بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nikmat yang dengannya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dengannya Allah menunjukkan kepada kita dengan hidayah Al-Quran, mukjizat yang paling agung, mukjizat terakhir yang merupakan cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih terkait dengan raghbah dan rahbah, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah membahas sebelumnya bahwa kata berharap dan takut di dalam bahasa Arab itu ada berharap raja, takut khauf. Tapi ada juga raghbah itu berharap, rahbah itu takut. Jadi di antara kitab yang ditulis oleh para ulama seperti kitab At-Targhib wat-Tarhib. Ini di antara kajian yang disampaikan oleh para asatidah kita, hadithu targhib wa tarhib. Hadith-hadith tentang anjuran dan ancaman. Targhib itu artinya memotivasi, tarhib yang mengingatkan kita akan bahaya sesuatu. Jadi kata raghbah dan rahbah. Dan telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, apa perbedaan antara raghbah dan raja. Ya, sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, bahwa beliau mengatakan wal farqu bainar raghbati war raja anna ar raja'a tama'un war raghbata talabun fa hiya thamratur raja. Perbedaan antara raghbah dan raja adalah bahwa raja itu adalah ambisi dan raghbah adalah aktivitas berupayanya, upaya untuk mengejar ambisi tersebut. Maka raghbah, ya, yang pakai ghain, itu adalah buah dari raja. Kata beliau menjelaskan, fa innahu idza raja syai'a talabahu. Seseorang jika mengharapkan sesuatu, dia mengejarnya. Wa raghbatu minar raja kal harabi minal khauf. Raghbah terhadap raja, ini kalau diterjemahkan repot ini. Ya, karena dua-duanya diartikan berharap. Tapi raghbah terhadap raja itu seperti lari dari rasa takut. Ya, ketika seseorang memiliki rasa takut, dia akan lari. Ya. Jadi lari itu buah dari takut. Nah, raja buahnya adalah raghbah. Raja buahnya adalah raghbah. Ketika berharap, maka dia mengejar apa yang dia harapkan. Faman raja syai'an wa raghaba fihi. Jadi faman raja syai'an talabahu wa raghaba fihi. Barang siapa yang mengharapkan sesuatu, maka dia akan mengejarnya, mencarinya dan kemudian berupaya untuk meraihnya. Itu raghbah. Nah, karena miskinnya bahasa kita, bahasa Indonesia ini, raja dan raghbah diartikan sama, yaitu berharap. Sama seperti khauf dan rahbah, pakai ha. Kalau tadi pakai ghain. Wa ila rabbika farghab. Dari kata yang sama. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Ya, rahbah di sini. Nah, kalau pakai ha, rahbah itu adalah khauf, adalah takut. Tapi buah dari rasa takut, ketika seorang takut terhadap sesuatu, maka dia lari dari takut tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pun kita telah membahas bahwa berharap dan takut ini harus ada di dalam hati setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal inilah seseorang akan terus istiqamah di atas siratal mustaqim. Selama bahan bakar berharap dan takut terus terisi di dalam hatinya. Ketika di dalam hatinya ada harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadapnya, maka itu akan terus memotivasi dia untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosanya. Dan menjauhi dosa-dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada hal yang membuat seseorang untuk semakin mudah, untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh akan menjauh dari azabnya, melebihi ketika seseorang itu memiliki rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap, harapan itu yang membuat dia termotivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan, menjalankan ketaatan-ketaatan, terus menambah amal ibadah, dan rasa takutnya yang memperingatkan dia, terus mengingatkan dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah sebagian ulama salaf mengaitkan, menjelaskan tentang antara berharap dan takut ini, beliau mengatakan ar-raja'u qa'idun wal khaufu sa'iq. Berharap itu pembimbingnya dan takut itu adalah pengemudinya. Maksudnya adalah berharap itu yang menggiring dari depan, khauf yang mengarahkan dari belakang. Ya, raja itu yang menarik dari depan, khauf yang meluruskan dari belakang. Raja itu yang membuat kita termotivasi terus berjalan. Khauf itu yang mengingatkan kita ketika kita melenceng, ketika kita melirik-lirik yang haram, melihat-lihat yang tidak benar, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang ada pada diri seseorang meluruskan, kamu terlalu belok ini, agak ke kiri sedikit, lurus-lurus. Ya, itu khaufnya yang mengingatkan dari belakang. Rajanya yang membimbing dari depan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang masih memiliki dua hal ini, dia akan menjalankan ketaatan-ketaatan dengan penuh berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berambisi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khaufnya yang ada di belakang itu terus mengingatkan dia ketika dia masih menginginkan untuk berbuat maksiat dan dosa. Maka khaufnya meluruskan dia supaya dia menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka ikhwatal iman, seorang mukmin semakin besar khaufnya kepada Allah, semakin jauh dari maksiat dan dosa. Semakin jauh, artinya semakin kurang bahan bakar khauf ini dalam hati seseorang, maka akan semakin mudah dia terpapar maksiat dan dosa. Ini karena kurang khaufnya kepada Allah. Karena khauf ini, takutnya dia kepada Allah SWT, terus mengingatkan dia untuk jangan gampang-gampang terjerumus ke dalam maksiat. Nah, ikhwatal iman, oleh karena itulah ayat-ayat Al-Quran selalu seimbang di dalam menjelaskan hal ini. Selalu ada terhib dan terhib. Ada anjuran-anjuran dan ada ancaman-ancaman. Ada ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal baik dan juga peringatan-peringatan akan hal-hal yang buruk. Selalu disebutkan terhib, anjuran dengan menyebutkan ayat-ayat berisi harapan, ayat-ayat yang memotivasi terkait dengan nikmat, tentang kemuliaan, tentang surga, dan yang lainnya. Terhib, ancaman-ancaman terkait dengan dosa, murkanya Allah, balasan Allah yang sangat pedih, api neraka, dan yang lain sebagainya. Maka kita membaca dalam banyak ayat Al-Quran, selalu menyebutkan, mengiringkan setelah menyebutkan surga, menyebutkan neraka. Atau menyebutkan neraka, terus menyebutkan surga. Seringkali seperti itu. Misalnya Allah SWT berfirman di surat Al-Hijr, ayat 49 dan 50. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Beritahukan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, anni anal ghafurur rahim, akulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur ar-rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Ar-rahim ini dikaitkan dengan al-ghafur. Kata Syekhul Islam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap nama Allah adalah baik. Setiap nama Allah adalah husna dan mengandung sifat-sifat yang baik. Tiap namanya. Dan ketika ada nama yang baik dengan nama yang baik digabungkan, itu mengandung kebaikan tambahan yang berbeda dengan setiap masing-masing nama itu yang disebutkan. Al-Ghafur, maha pengampun, konsekuensinya adalah dari sifat ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala suka mengampuni hambanya. Sangat suka untuk mengampuni hambanya. Dan itulah rahasia yang luar biasa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin tentang betapa bahagianya Allah di dalam menyambut taubatnya hambanya yang berbuat dosa, melebihi bahagianya seseorang yang kehilangan segala bekalnya dan dia menemukan bekalnya setelah dia putus asa. Setelah dia putus asa untuk melanjutkan hidupnya, tiba-tiba bekal yang hilang dan kendaraannya itu tiba-tiba di depan matanya. Dan saking gembiranya dia sampai mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Sampai salah ucap, gara-gara terlalu bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala lebih bahagia menyambut hambanya yang terjerumus dalam dosa dan taubat melebihi bahagianya orang tadi. Kenapa? Karena asalnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha dermawan. Orang yang dermawan, ketika memberi, hatinya manusia, ini bicara manusia, hatinya di dalam bahagianya ketika memberi, lebih besar bahagianya ketimbang gembiranya si penerima ketika menerima. Ini di antara manusia. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan digambarkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau lebih bergembira ketika memberi melebihi gembiranya orang yang menerima. Namun kita seringkali gelap, tidak melihat bahagianya Allah ketika menerima taubatnya kita, karena kita sudah terlanjur senang dengan nikmatnya taubat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya taubat itu begitu nikmatnya sampai kita tidak melihat bahwa Al-Ghafur yang maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar bahagianya ketika memberikan taubatnya. Itulah di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia ini, ada akal, ada hawa nafsu, yang dengan itu manusia mudah terjerumus dalam kemaksiatan, tapi mudah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah di antara hikmah kenapa Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan tetap malaikat memuliakan Adam walaupun Adam terjerumus dalam dosa. Tapi Adam bertaubat kepada Allah. Dan ternyata setelah taubat, beliau jauh lebih mulia dari sebelum taubat. Pintu taubat menyebabkan mereka-mereka yang memasukinya keluar dari pintu itu dalam keadaan jauh lebih mulia ketimbang sebelum dia memasuki pintu taubat, sebelum dia terjerumus dalam dosa. Al-Ghafur, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Yang Ar-Rahim itu selalu dikaitkan dengan orang-orang beriman. Yang artinya Ar-Rahim yaitu yang mengantarkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada hambanya yang beriman. Itu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu selalu dikaitkan dengan orang beriman. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Maka ketika orang kepada orang mukmin, wa kana bil mu'minina rahima. Dan kepada orang mukmin Allah rahim. Tidak Rahman. Kalau Ar-Rahman, kepada segala sesuatu. Muslim, kafir, semua diberi oleh Allah. Karena Allah Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, hanya khusus untuk orang-orang beriman. Allah menegaskan, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, Aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini penegasan berkali-kali dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Pertama, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya, untuk menyampaikan hal ini kepada kita semuanya. Padahal semua ayat Al-Qur'an tanpa disampaikan, sampaikan atau ucapkan tetap wajib disampaikan oleh Nabi. Tapi di sini Allah menegaskan, beritakan, nabi, sampaikan kepada hamba-hambaku. Anni, sesungguhnya aku, ana, aku, penegasan berkali-kali dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang ini ketika seorang hamba membaca ayat ini, ikhwatal iman, yang muncul di dalam hatinya adalah raghbah, harapan, raja, berharap kepada Allah, termotivasi, mengejar ampunan Allah, tidak memiliki sifat putus asa. Yakin kalau dia menghadap kepada Allah, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, setiap jejak di muka bumi ini penuh dengan noda-noda dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, namun dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Pasti Allah akan ampuni dosanya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa. Dan Allah melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-50. Wa anna azabi huwal azabul alim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku, sesungguhnya siksaku adalah siksa yang pedih. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini mengandung targhib dan terhib. Mengandung anjuran dan ancaman. Ketika seorang hamba membaca nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, maka itu akan menggerakkan di dalam hatinya motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasi untuk bertaubat, motivasi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia membaca wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku, siksaku adalah siksa yang pedih, itu memunculkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman, para nabi dan para rasul. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmatnya dan mereka takut akan azabnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung motivasi-motivasi untuk beribadah dan beramal, maka tumbuhlah semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang ancaman, tentang peringatan akan bahaya dosa dan maksiat, di situ muncullah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat, misalnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Surat yang paling sering kita ulang ketika kita sholat. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, ketika Allah menyebutkan dua nama yang agung ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Dan kemudian yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka ketika kita membaca ayat ini, Ar-Rahmanir Rahim, yang muncul di dalam hati adalah wa yarjuna rahmatah. Muncul rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang muncul ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengenalkan kita, Allah penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta. Tapi kuasanya Allah bukan penguasaan yang menindas, yang mengintimidasi, yang menzalimi, yang bersikap jahat kepada makhluk ciptaannya. Tapi setelah menyebutkan Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Luas kasih sayangnya, yang Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Muncul motivasi kita untuk beribadah. Muncul besarnya rahmat, besarnya harapan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. yang menguasai hari pembalasan. Ketika kita membaca bukan dengan hanya lisan saja, tapi hati kita itu mengingatkan kepada kita bahwa yaumuddin, hari pembalasan itu pasti terjadi. Ada satu hari di sana Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap perbuatan manusia. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, kalau buruk dia akan menanggung akibat apa yang dia perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil semut sekalipun dia akan melihat. Barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil semut sekalipun dia akan melihatnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah ingatkan, tahukah kamu apa yaumuddin itu? Hari pembalasan. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini ditegaskan oleh Allah untuk membuat memunculkan rasa khauf kita terhadap yaumuddin, hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yang manusia pada hari itu dia tidak akan punya kuasa untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Tidak ada istilahnya dekengan, backingan, jaminan saya tanggung, saya yang akan nanggung, tidak ada itu semuanya. Seseorang, cukuplah kita telah membaca riwayat-riwayat tentang hadis-hadis syafaatul uzma yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ulul azmi minar rusul, manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka manusia-manusia terhebat ini mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Yang saya pikirkan hari ini, aku sendiri. Jika mereka orang yang terhebat yang pernah hidup di muka bumi, yang sangat dimuliakan oleh Allah, ketakutan yang luar biasa pada hari itu dan memikirkan diriku, diriku. Bagaimana kita? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mukmin membaca al-maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang timbul adalah khaufnya, takutnya. Allah ini menguasai semua hari. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan yaumuddin, hari pembalasan. Karena di hari-hari di kehidupan dunia ini Allah memberikan kebebasan kepada kita. Kalian mau maksiat, silahkan di hari-hari ini. Walaupun Allah yang menguasai siang dan malam, yang menguasai bulan dan tahun, yang memegang ajal dan umur masing-masing kita. Tapi Allah masih memberikan peluang kepada kita. Mau taat, silahkan. Mau maksiat, silahkan. Tapi yaumuddin, hari pembalasan, hanya Allah yang berkuasa di hari itu. Mutlak, mutlak. Tidak ada yang semau-maunya kita pada hari itu. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Ikhwatal iman. Ketika kita membaca ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Segala puji milik Allah. Tuhannya semesta alam. Kita tidak akan memuji sesuatu kecuali yang memang memiliki sifat-sifat terpuji dan agung yang hebat, yang mulia, yang luar biasa. Dan pujian itu mewakili rasa cinta. Mewakili mahabbah, al-hubb, mewakili cinta. Pujian itu menggerakkan cinta kepada yang dipujinya. Bagaimana kita memuji sesuatu tapi kita tidak mencintainya? Itu pujian yang basa-basi. Antum lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Tuhan yang telah mencipta, yang telah mengatur, yang menguasai seluruh semesta alam ini. Segala pujian adalah miliknya. dan pujian itu mewakili nama-nama yang baik, mewakili sifat-sifat yang agung dan mulia, mewakili banyaknya kebaikan yang telah Allah kucurkan dan curahkan untuk seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan itu melahirkan al-mahabbah, melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacanya tidak hanya dengan mata atau dengan lisan saja. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dengan hati yang penuh pengakuan akan hal itu, maka yang timbul di hati kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang muncul adalah raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang timbul di situ adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga sifat inilah yang Allah munculkan, yang Allah harapkan kepada kita ada di dalam setiap ibadah kita, terutama salat. Bagaimana kalau setiap rakaat salat kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, tiga sifat ini, cinta, berharap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala muncul di dalam salat kita. Itu akan melahirkan kekhusyuan di dalam hati seorang hamba. Maka para ulama menyebutkan al-hubbu war-raja wal-khauf arkanun qalbiyyatun lit-ta'abbud, bahwa cinta, berharap, dan takut kepada Allah adalah rukun-rukun dari ibadah hati. Rukunnya ibadah hati adalah tiga hal ini. Cinta kepada Allah, berharap kepadanya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah, yang dimaksud dengan rukun ibadah hati adalah hendaklah tiga sifat ini ada di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, bahwa kita melakukannya dengan penuh rasa cinta. Kita melakukannya dengan penuh rasa harap. Kita melakukannya dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang memudahkan seseorang untuk selalu berada di bawah bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, yang puncaknya seseorang ketika dia memiliki tiga sifat ini akan sampailah dia kepada martabat ihsan. Top levelnya iman. Yaitu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak sanggup melihatnya maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Seakan-akan kita melihat Allah maksudnya adalah termotivasi karena cinta. Ya, dia seakan-akan melihat Allah karena di dalam hatinya penuh dengan motivasi cinta. Orang yang mencintai seakan-akan melihat terus kepada yang dicintainya. Yang membuat yang susah menjadi mudah, yang membuat yang sulit menjadi gampang, yang membuat yang jauh menjadi dekat, yang membuat yang mahal menjadi murah. Untuk melihat ibadah haji misalnya. Ya. Berapa ibadah haji furada? Kurang lebih kalau Anda tidak salah lihat, untuk tahun depan ini bisa sampai 500 juta. 500 juta. Kalau logika waras, normalnya orang, untuk keberangkatan liburan, bahasa liburan, traveling, ke satu destinasi, bayar 500 juta untuk kurun lebih, dalam kurun waktu, kurang dari satu bulan, ini terlalu mahal. 500 juta untuk traveling antum bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia dan ada kembaliannya masih. Bisa bawa pulang oleh-oleh. Ini untuk bayar paketnya doang segitu. Berbondong-bondong kaum muslimin mengorbankan semuanya untuk itu. Antum lihat di Mekah, apa pemandangan yang dicari? Batu, padang pasir. Musim haji, musim panas. Rata-rata orang berangkat di sana pasti sakit. Rata-rata sakit. Karena panas yang luar biasa. Kelelahan yang luar biasa. perjalanan tawaf, sa'i, diulang untuk dua kalinya setelah ketika tamattu' misalnya, dan kemudian perjalanan selama hari-hari dia melakukan ibadah haji, mabit di Mina, di Muzdalifah, ngemper di bawah bulan, enggak pakai tenda wala syai, tanpa apapun, cuman beratapkan langit, di bawah tumpuk, jadi tumpukan jadi satu manusia seperti itu. Ya, antrian toilet yang seperti ini, 500 juta dia harus bayar. La haula wala quwata illa billah. Anda kadang melihat itu, subhanallah. Ya, muncul raja berharap kepada Allah, semoga Allah menerima ibadah manusia, kaum muslimin yang melakukan ibadah dengan pengorbanan yang sedahsyat ini. Dan itu menunjukkan hebatnya dinullah Islam ini. Dan itu menunjukkan besarnya mukjizat agama yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini. Karena kita kesana, ke Baitullahil Haram, tidak ada motivasi lain kecuali mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah. Itulah diantara hikmah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa hikmahnya Allah menurunkan Islam di Mekkah? Ya, yang tidak ada tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat berlibur, pemandangan, villa. Bisa antum bayangkan kalau Islam itu turun di Swiss misalnya. Ya, yeah. Ini mau kemana? Mau ke Mekah. Ya, hatinya bukan mikirin ibadah. Ya, yeah, lihat pemandangan yang hijau, sungai yang mengalir, ternak-ternak, dan yang lain sebagainya. Mekah, Madinah, gak ada motivasi itu. Subhanallah. Ibadah. Ibadah. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan raghbah wa rahbah ini, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut. Dan mereka khusyuk. Mereka khusyuk kepada kami. Mereka tunduk kepada kami. Ini masih pembahasan kita di surat Al-Anbiya ayat 90 terkait dengan raghbah dan rahbah. Ini ibadah ketiga yang disebutkan oleh Allah dari apa yang ada di dalam hati orang-orang, para nabi dan para rasul. Yaitu khusyuk. Khusyuk ini artinya diam. Tenang. Diam dan tenang itu khusyuk. Ini di antara ibadah besar yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika fisik namanya khudu', khudu' itu fisiknya. Ketika fisik itu tenang, tunduk, maka itu merupakan representasi dari hati yang khusyuk. Qalbun khashi', hati yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pandangan mata yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Al-Ma'arij, Allah berfirman, khashi'atan absaruhum. Nah, bukan di Al-Ma'arij, di surat Al-Qalam. Khashi'atan absaruhum. Yang tunduk pandangan-pandangan mereka. Menunjukkan bahwa pandangan itu tunduk. Sebagaimana lisan itu tunduk. Maka orang yang khusyuk, itu bukan hanya fisiknya doang. Bukan hanya tubuhnya yang tenang. Tapi hatinya, lisannya, pandangannya. Yang itu menjadi membuat fisiknya pun tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ruku', ketika dia sujud. Semuanya merupakan representasi dari khusyuknya hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduknya hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khusyuk ini tidak parsial. Bukan hanya fisiknya saja. Tapi terutama khusyuk itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ikhwatal iman. Maka di antara doanya sebagian salaf, doanya Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma inni a'udzu bika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya munafik. Ada khusyuk yang munafik. Bagaimana khusyuk yang munafik? Yaitu engkau melihat seseorang itu khusyuk fisiknya, tapi hatinya enggak khusyuk. Mendiamkan fisik ini lebih gampang, tapi khusyuknya hati ini yang lebih berat. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Khusyuk itu identik dengan diam atau tenang atau dengan banyak gerak. Mana yang lebih merepresentasi kata khusyuk? Yang tenang. Bukan yang banyak gerak. Nah, ini terkait pernah ada seorang pernah bertanya kepada anak tentang orang yang berzikir dengan banyak goyang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Goyang kepala, goyang fisik, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Anak tanya, orang yang zikir itu sebaiknya khusyuk atau tidak khusyuk? Anak tanya balik kepada yang bertanya. Zikir, sebaiknya khusyuk atau tidak khusyuk? Khusyuk. Semua orang yakin itu. Khusyuk lebih terlihat ketika orang itu lebih banyak tenangnya atau banyak goyangnya. Banyak tenang. Jelas sekali. Bagaimana orang yang goyang dari ujung rambut sampai ujung kaki kemudian dikatakan khusyuk. Abadan mati khusyuk. Ini orang seperti di diskotik. Ya, gak ada khusyuk-khusyuknya. Kalau hatinya tenang, fisiknya akan tenang. Seperti orang yang beribadah yang seperti itu. Pernah antum bayangkan para nabi ketika sholat ibadahnya seperti ahli zikir yang katanya ahli zikir dengan goyang dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Seperti itu gambarannya para nabi ketika zikir atau beribadah kepada Allah. Abadan. Sama sekali tidak akan terjadi seperti itu. Ini saja sudah cukup hujah yang sangat kuat untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah batil. Salah. Sangat salah. Zikir itu mendatangkan ketenangan, bukan goyang kesana kemari. Yeah. Pindah 1 meter dari tempat dia duduk gara-gara banyak goyang. Itu bukan zikir. Zikir itu ketenangan. Khusyuk mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Kemudian ada lagi orang mencari ketenangan dengan tarian. Seperti gayanya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, digambarkan dengan tarian yang seperti itu mendatangkan khusyuk. Khusyuk dari mana? Maka tidak sedikit dari mereka yang tertipu dengan pemahaman tariqah sufiyah yang seperti ini. Yang akhirnya mereka ketika berzikir, mereka membutuhkan alat bantu berupa narkoba. Ya, untuk sampai khusyuknya mereka. Ya, dengan alat bantu seperti itu untuk sampai fly. Ya, ketika fly itu khusyuk kata mereka. Fana, sudah hilang dari kesadaran manusia. Itu kata mereka khusyuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim, kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam sholat kita, khusyuk di dalam doa kita, di dalam permohonan kita, di dalam ibadah kita. Dan khusyuk ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah di antara dasarnya adalah dari hati. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang khusyuk. Allah minna asal qalban khashi'a wa ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa rizqan tayyiba. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan amal yang diterima. Juga diajarkan oleh Nabi SAW doa kebalikannya. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku memiliki hati yang tidak khusyuk. Ini menunjukkan berangkatnya khusyuk dari hati. Berangkatnya khusyuk dari hati. Kenapa doa ini sangat penting bagi kita? Ikhwatal iman. Khusyuk. Kalau ada di dalam ibadah kita. Terutama sholat kita. Maka semua yang antum harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat yang antum panjatkan kepada Allah, Allah beri. Doa itu diberi dari hati yang khusyuk. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau hati yang khusyuk, semua kebaikan yang antum harapkan di dalam ibadah kita dikabulkan oleh Allah. Berapa sering kita membaca Al-Fatihah dalam sholat? Tapi apakah dikabulkan doa kita? Mungkin karena hati yang tidak khusyuk. Berapa sering kita membaca Rabbi firli warhamni wahdini wajiburni warfa'ni warzuqni? Berapa sering kita membacanya? Apakah dikabulkan? Mungkin karena hati yang tidak khusyuk. Kalau hati itu khusyuk, maka doa-doa itu pasti tidak mungkin tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah ketika orang itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang beriman. Dari sejumlah sifat yang Allah sebutkan dari keberuntungan orang beriman itu, pertama yang Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Allah menyebutkan sejumlah sifat yang hebat dari sifatnya orang-orang beriman setelah sifat khusyuk ini tadi. Allah tutup dengan ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Mereka lah para pewaris. Mereka yang akan dianugerahi reward, penghargaan terhebat. Apa reward yang Allah berikan? Alladzina yarithuna al-firdaus. Firdaus. A'lal jannah, surga yang paling tinggi, surga yang paling indah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan terkait dengan khusyuk, kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalika absarahum wa khafadhu lidzalikal janah. Khusyuk mereka di hati mereka. Itu dari hati. Maka membuat pandangan mereka menjadi khusyuk, tidak lirak-lirik. Pandangan mata yang khusyuk ke tempat sujudnya. Karena ini diantara adab, etika. Seorang yang beribadah kepada Allah di hadapan Tuhannya, di hadapan yang maha agung dan maha besar. Dia tidak akan berani bermain-main dengan pandangan matanya. Ketika kita di hadapan guru kita, orang tua kita, manusia. Pembesar tertentu dari pembesar dunia, apalagi yang kita segan dan takuti. Kita tidak akan jelalatan mata kita. Bagaimana dengan Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Azan, setelah azan saya tambahkan sedikit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Khusyuk berangkatnya dari hati. Ketika hati itu khusyuk, maka akan mudah bagi kita untuk mengkhusyukkan yang lain, menundukkan yang lainnya. Maka di dalam salat, di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan membaca khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'atabi. Ya Allah, telah tunduk kepadamu, khusyuk terhadapmu ya Allah. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, urat saraf. Semuanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwatal iman, khusyuk ini tidak gampang, tidak mudah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sekali waktu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke langit dan beliau mengatakan, "Hadza awanul ilmi an yurfa." Inilah masanya ketika ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu diangkat. Ada salah seorang sahabat Ansar yang bernama Ziyad bin Labid radhiyallahu an bertanya, "Ayurfa'ul ilmu ya Rasulullah wa fina kitabullah wa qad 'allamnahu abna'ana wa nisa'ana?" Ya Rasulullah, apakah mungkin ilmu itu diangkat? Sedangkan kita sedang membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Dan kita sedang mengajarkan Al-Quran itu ke anak-anak kami dan istri-istri kami. Perhatikan hadis ini. Perhatikan. Apakah mungkin ilmu itu diangkat? Sedangkan kita masih baca Quran. Quran ada di handphone-handphone antum semuanya. Yang gampang di-download plus tafsir-tafsirnya. Tapi ilmu gak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat ini, "In kuntu la'adhunnuka min afqahi ahli al-Madinah." Aku menganggapmu sebagai di antara penduduk kota Madinah yang paling paham, yang paling mengerti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang tersesatnya ahlul kitab, tersesatnya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka Yahudi dan Nasrani itu tersesat padahal punya kitab suci. Ada kitab suci. Tapi mereka tersesat. Dan demikian pula bagaimana dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun punya Quran. Tapi gak punya ilmu. Gak ngerti Quran. Ada? Banyak. Rata-rata kita mengejar Quran cuma dibaca untuk jadikan keberkahan kalau dibaca doa. Kita tidak pernah menjadikan Al-Quran seperti kita menjadikan manual book ketika kita beli handphone, beli peralatan elektronik. Ketika ada yang error nih handphone kita, kita baca manual booknya. Bagaimana meluruskan kesalahan yang terjadi di gadget yang sedang rusak ini tadi. Al-Quran itu manual book kita. Tapi kita coba menghafalnya, membacanya, berulang-ulang hatam, dibalikin lagi. Tapi tidak pernah paham isinya. Nggak mau dimengerti. Diangkat ilmu dari kita. Kemudian Jubair bin Nufair menemui Syaddad ibnu Aus. Ibnu Aus radhiyallahu anhu. Dan menyampaikan hadisnya Auf bin Malik. Kemudian Aus mengatakan, "Sadaqa Auf. Apa yang disampaikan dalam hadis ini adalah benar." Dan kemudian beliau mengingatkan, Jubair mengingatkan. Fahal tatrima raf'ul ilm? Tahukah kamu bagaimana ilmu itu diangkat? Maka dijawab, aku tidak tahu. Dijawab, dijelaskan, zahabu awiyatihi. Diangkatnya ilmu itu dengan para penadah-penadah ilmu itu diangkat oleh Allah. Siapa penadah ilmu? Para ulama. Wafatnya orang-orang berilmu. Itulah berangkatnya, diangkatnya ilmu. Fahal tadri ayyul ilmi awwalu an yurfa? Tahukah kamu ilmu apa yang pertama kali diangkat oleh Allah SWT? Maka aku pun menjawab, tidak tahu. Dijawab oleh Auf, al-khushu' hatta la tara khashi'an. Ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah khusyuk. Sehingga kamu akan melihat jarang orang yang sholatnya khusyuk. Satu masjid sholat dengan semegah dan semewah ini masjidnya, tapi gak ada yang khusyuk. Satu sibuk melihat karpet, satu melihat lampunya, lightingnya, melihat ini dan itu, menikmati ini dan lain sebagainya. Sedangkan para sahabat, masjidnya, tiang-tiangnya pelepah kurma, tiang-tiangnya batang kurma, pelepah kurma, yang diberi atap cuma bagian depan dan belakangnya, tapi satu masjid adalah orang-orang yang khusyuk. Tanpa lighting, tanpa cahaya, ketika malam gelap, mereka pulang dari masjid sholat subuh, belum kenal wajah satu dengan yang lainnya, karena tidak ada penerangan. Kita di masjid yang semewah ini, khusyukkah hati kita ketika sholat? Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.